24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტზე იქნება ჩვენი გაცემის პირველი სიუჟეტის თემა.
We'll become the fourth.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველოს ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით.
ანალიტიკოსთა ნაწილი უკმაყოფილო დატოვა პრემიერ-მინისტრის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თაობაზე ამ ფორუმზე და აი ამ გამოსვლის დროს ყურადღების არ გამახვილებამ შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, ემუქრება თუ არა კოალიცია ქართულ ოცნებას დაშლა საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მომზადებული გვაქვს ასევე საფთიაქო ნარკომანიის თაობაზე რეპორტაჟი.
ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის დასაძლევადაც როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა რეგიონულ მაცნეს, საერთაშორისო პოლიტიკასაც გადავავლებთ თვალს. ასე დიახოთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტზე, რომელიც 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა და რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავმჯდომარეობდა. ანალიტიკოსთა ნაწილის აზრით, სამიტზე მეტი ყურადღება უნდა დათმობოდა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემას და ამჟამად არსებულ გამოწვევებს. გარდა ამისა, პრობლემად მიიჩნევა ისიც, რომ სოფლიო ლიდერები, როცა უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობენ, საქართველოს არ ახსენებენ. რა აქცენტები დასვა თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები ამ თემას, ახლა ლელა კუნჭულია განავრცობს.
პატარა საქართველო, რომელსაც დიდი გული აქვს, მუდმივად დგას გლობალური მშვიდობის სადარაჯოზე და მუდამ მზად არის, რომ მოკავშირეების მხარდამხარ დაიცვას საერთაშორისო უსაფრთხოება. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მესიჯი გაეროს გენასამბლეის ფარგლებში ორშაბათს გამართულ სამიტზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოხატა საქართველოს მზადყოფნა შეუერთდეს გაეროს სამშვიდობო მისიის კონტინგენტის გაზრდის პროცესს და შეახსენა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტის მონაწილეებს, რომ საქართველო არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი იყო ნატოს აისაფის მისიის ფარგლებში ავღანეთში და რომ დღესაც ავღანეთში რჩება მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. ხაზი გაესვა ურთიერთობების გაღრმავებას ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. 2014 წელს ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ოპერაციებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და საფრანგეთის შემდეგ საქართველოს იყო ყველაზე მსხვილი წვლილი შემტანი ამ მისიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რეგიონული და საერთაშორისო ძალისხმევის მხარდაჭერას ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის პროცესში და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესის ხელშეწყობას. საქართველო 2015 წელსაც განაგზობს მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა და უკრაინაში.
გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილის შესახებ ლაპარაკს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, თუმცა მათთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყენებდეს თითეულ, თუნდაც ძალიან მცირე შანსს საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის პრობლემების წარმოსაჩენად. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგი სოსოციკარიშვილი წარუმატებლად მიიჩნევს ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას 26 სექტემბერს გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. ციკარიშვილს იმედი აქვს, რომ შეცდომა გამოსწორებული იქნება 1 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს პრემიერი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას.
გაეროს ინსტიტუტები, იმიტომ არ შექმნილან, რომ მოისმინონ ხოლმე კოლმეურნეობის თავმჯდომარის მოხსენებები საკუთარი წარმატებების შესახებ. პირიქით, ამ დროს ყველა თავის სადგივარს ხდის ყველაზე უფრო აქტუალურად, რაც შემდგომი წარმატების წინაპირობაა.
საქართველოს მთავრობის დეპოლიტიზირებული დღის წესრიგიდან გამომდინარე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემების არასათანადო წამოწევა სულაც არ უკვირს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი პოლიტიკა არ წაადგება საქართველოს ინტერესებს.
ეს ზოგადად გამომდინარეობს იმ ხედვიდან, რომელიც ამ მთავრობას დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს, ისინი ფიქრობენ, რომ ნეიტრალური საკითხების წამოწევა ნაკლებად პოლიტიზებული და ნაკლებად გამაღიზიანებელი საკითხების წინ წამოწევა დაეხმარება ეგი ზოგადად საქართველოს და იმ პოლიტიკას, რომელსაც ის აწარმოებს. ჩემი აზრით საშუალო და დღევანდელ პერსპექტივაში ეს არ იქნება, რადგანაც შენ თვითონ თუ არ ვაპარაკო პოლიტიკურად იმ პრობლემაზე, რომელიც შენთვის არის მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში თუნდაც შენი მეგობრები და არა მარტო მეგობრები, ნეიტრალურად განწყობილი ხალხი, ისინი ნაკლებად ილაპარაკებენ, ნაკლებად პოლიტიკურ და დიპლომატიურ კაპიტალს დახარჯავენ.
ამ კონტექსტში ანალიტიკოსებს არ გამომპარვიათ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრობლემატიკა საერთოდ არ უხსენებია შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, როცა ის 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი ამ ყველაფერს დღევანდელი მთავრობის რეალურ მარცხად აღიქვამს, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე ასეთ შედეგს ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად მოიხსენიებს.
ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება ბუნებრივია გვაძლევს საშუალებას, რომ საქართველო ამ მსოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობების აღსარებ ცენტრში იყოს და ეს აქტუალობა არ დაკარგოს.
ამ ყველაფრის მიუხედავად შორენა ლორთქიფანიძე ართვლის, რომ გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში ასე გულმოდგინე ჩართული საქართველო და მისი პრობლემები ნაკლებად აღელვებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ექსპერტი ფიქრობს, რომ უკრაინის მიმართ მეტყურადღებას შესაძლოა პრობლემის მწვავე ფაზა განაპირობებდეს. ასეა თუ ისე ანალიტიკოსების აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა აქცენტებს დასვამს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესიის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და რამდენად ადეკვატურად წარმოაჩენს ის რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს პრობლემებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გრძელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით. მართულ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი პოლიტიკური ძალები არ მალავენ, რომ განსხვავებულია მათი დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით თურსუფაშვილის თქმით, ეს განსხვავება იმდენად დიდია, რომ შესაძლოა კოალიციის დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჯიმშერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად მტკიცია მართველი კოალიცია და რა განაპირობებს მის ერთიანობას.
პარლამენტის თავმჯდომარემ 28 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შესაძლოა კოალიცია გაახლიჩოს. ლაპარაკია მაჟორიტარული სისტემის უარყოფასა და მხოლოდ პროპორციული სისტემის შენარჩუნებაზე, რასაც, როგორც დავით თურსუფაშვილი ამბობს, კოალიციის ერთი ნაწილი იწონებს, მაგრამ მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგება.
ამ კონკრეტული თემის გამო თქვათ, კოალიციის დაშლა იქნებოდა სწორი გამოსავალი? და თუ იქნებოდა სწორი გამოსავალი, რისთვის და ვისთვის იქნებოდა სწორი გამოსავალი? დღევანდელ ქვეყანას კოალიციის დაშლა გამოადგებოდა. ამ საქმის გამო კოალიციის დაშლაზე მე პირად არ წავალ.
დაშლის წინააღმდეგი არიან კოალიციის სხვა სუბიექტებიც, არადა როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი ამბობს, საარჩევნო სისტემის იმგვარად შეცვლის მხარდაჭერა, რასაც ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ, აუცილებლად გამოიწვევს კოალიციის რღვევას.
ისეთი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ ვირტუალურად, რომ თქვათ თელმა ჩვენმა ფრაქციამ 46-მა ადამიანმა მხარი დაუჭირეთ ამ ცვლილებას. მაშინ ნაციონალურ მოძრაობის სრული რაოდენობა უნდა იყოს მობილიზებული, თავისუფალი დემოკრატების სრული რაოდენობა და რამოდენიმე ფრაქცია კიდე. ჩვენ კოალიციაში შეგრით ერთმანეთს უნდა დაუპირისპირდეთ და გადავიდეთ ნაციონალურ მოძრაობის პოზიციაზე. ანუ უმრავლესობის დაშლა, დაპირისპირება, ქაოსი, რაც სახელმწიფოს არაწყობს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების ამგვარი პოზიციის პასუხად ოპონენტები ამბობენ, რომ უმრავლესობის წარმომადგენლები ერთმანეთში ურევენ თავიანთ პირადსა და სახელმწიფო ინტერესებს. ასე ფიქრობს კოალიციის ყოფილი წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე, რომლის თქმითაც კოალიციის ერთიანობას მაშინ აქვს აზრი, თუკი იგი საერთო და ქვეყნისთვის სასარგებლო პრინციპებს ეყრდნობა.
ყველა ერთად მოვედი ხელისუფლებაში, მარცხენ მოვედი იმ პრინციპების მიღებულებებზე დაფუძნებით, რასაც ვსახურებით. თავისუფალი დემოკრატები სათქენისა, რომ მათ გადაუხვიეს ამგას და ქვეყანას მობეზდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე მხრივ დაინახა რეალური სახე ქართული ოცნების. კოალიცია დღეს იქნება თუ არა და ხვალ რა ნეგატიური უნდა მოიტანოს, ესეთ ეკლექტურია ისედაც კოალიცია და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ნათელი გახდა იმის შემდეგ, როდესაც ჩაშენ მოთხოვნებს ჩვენი რომ გამოვიყავით და ინშალა. და ეხლაც რომ შეხედოთ რა კოალიციის სიმყარე თუ პოლიტიკური სიძლიერე, მე მგონი აბსოლუტურად ნათელია.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. მამუკა კაციტაძეც მიიჩნევს, რომ ეკლექტურ კოალიციას არ აღირებულებები, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი აერთიანებს. მამუკა კაციტაძე, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად აქტიურად მოითხოვს საარჩევნო სისტემის რეფორმას, იხსენებს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის შექმნის მანკიერ პრაქტიკას, როცა ქართულმა ოცნებამ გადაიბირა დამარცხებული ოპონენტის, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატები. იგივე განმეორდა კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგაც.
უნებრივია ასეთი უმრავლესობები კიდია ბეჭვზე და ხელისუფლება რჩება მათ მძევლად. ამიტომ ეს არის ძალიან მხიფე უმრავლესობა და აბსოლუტურად გულწრფელია უსუფაშვილი, როდესაც ამბობს, რომ დღეს ქართული ოცნების კოალიციის ბედი საქართველოს პარლამენტში თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებულია იმ დეპუტატებზე, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან გადავიდნენ ქართულ ოცნებაში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ კოალიციას თავიდანვე არ უნდოდა ამ სისტემის შეცვლა. სისტემის, რომელიც ყოველთვის იძლევა საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ დამატებითი მანდატები მიისაკუთროს.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ასე იქცეოდა ყველა წინა ხელისუფლება და ასე უნდა, რომ მოიქცეს კოალიცია ქართული ოცნებაც, რომლის მდგრადობასა და ერთიანობაში ეჩვი ეპარებათ პოლიტიკის ექსპერტებსაც. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, მართველი კოალიციის მდგრადობა ეფუძნება ცალკეულ წევრთა პერსონალურ სისუსტესა და დაბალ რეიტინგს.
სუბიექტების უმრავლესობა ცალკე პარლამენტში მოხვედრის პერსპექტივა არ აქვს. გამონაკლისი არის თავისთავად ქართული ოცნება როგორც პარტია და აი ბოლო რეალობიდან გამომდინარე კიდე სუბიექტებს პირველად უჩნდება შანსი, რომ დამოუკიდებლად გადალახონ ბარიერი. ეს არის ძალიან ამორფული ერთობა.
ამ ამორფულ ერთობაში, ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, არიან ისეთი სუბიექტები, რომელთა მარგითმედების კოეფიციენტი უახლოვდება ნულს და კოალიციაში მათ ყოფნას მხოლოდ უმრავლესობის შენარჩუნების სურვილი ამართლებს. თუმცა ხათუნა ლაგაზიძის ვარაუდით, მოახლოებულ არჩევნებზე კოალიციის რეიტინგული ბირთვი აუცილებლად გათავისუფლდება აღნიშნული ბალასტისგან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ცელდება სიხშირეს FM 107.4 რადიო თავისუფლების 10-საათიანი პროგრამა, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ პრობლემაზე, რასაც საქართველოში წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანია. ცელდება რადიო თავისუფლების სტალღებზე 10-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და როგორც მუსიკის გამოცხადებამდე დაგვირდით, ახლა ვისაუბრებთ საქართველოში სააფთიაქო ნარკომანიის თაობაზე. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის ფაქტების აღმოფხვრის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივას ქმნის. მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებისა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში შემცირებული ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარება პრობლემა მაინც პრობლემად რჩება. პრობლემასაც და მისი გამოსავლის გზებსაც ახლა ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე სისტემატურად ადევნებს თვალს ქვეყანაში წამალდამოკიდებულთა რიცხვის მატებაკლებისა თუ ნარკოპოლიტიკის ცვლილების მიმართულებით მიმდინარე მოვლენებს. მართალია, ეს გარკვეულწილად ეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რიგი საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების კრაკადილის ვინტის მოხმარება, თუმცა მისი თქმით პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ეგრეთ წოდებული ბრენდული აფთიაქებიდან სააფთიაქო ნარკომანიამ შავ ბაზარზე გადაინაცვლა. მისი თქმით, დღეს აფთიაქებში კლავაც ხელმისაწვდომია გამაპენტინის ჯგუფის პრეპარატები, მიორელაქსანტები და საძილე საშუალებები.
რაც შეეხება კოდეინის შემცველ პრეპარატებს და ვინტის დასამზადებელ პრეპარატებს, ისინი მართლა აღარ გვხვდება ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ ეს სააფთიაქო პრეპარატები ძალიან უხვად არის ბაზარში. აჭარაში წელს იყო ბუმი, მე მგონია, ესეთი პრეპარატების, ასე ვთქვათ, მოხმარების ახალგაზრდებში.
თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყრდნობით, 2014 წლიდან მოყოლებული 2015 წლის 29 სექტემბრის მონაცემებით ფარმაცევტული დაწესებულებების შემოწმების შედეგად გამოვლინდა სამართალდარღვევის 281 ფაქტი, საიდანაც 82 შემთხვევა პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის წესების დარღვევას უკავშირდება. გეტყვით, რომ სწორედ პირველ ჯგუფში ერთიანდება ისეთი პრეპარატები, როგორიცაა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებები, ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველი კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები. 2014 წლის 15 მარტს ძალაში შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ერთობლივი საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც კოდეინის, ეფედრინისა და სხვა კომბინირებული სამკურნალო საშუალებების უკანონო ბრუნვა დაექვემდებარა სისხლის სამართლებრივ დევნას, განსაკუთრებით კი აფთიაქის მეპატრონეებისა და თანამშრომლების პასუხისგებაში მიცემის კუთხით. 29 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას სოფო კილაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორმა, თქვა, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მიღებული პოზიტიური ცვლილებებისა, რაც გამოიხატება ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკის, კრაკადილისა და ვინტის მოხმარების შემცირებაში, გამოწვევა კვლავაც დიდია.
ბუნებრივია ნარკომანიის კუთხით კლავჩება გამოწვევები სახელმწიფოს წინაშე, რომლებსაც მან ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის დასაძლევადაც, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.
ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული ცვლილებები წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში. კანონში ცვლილება კი დავით მაჭარაშვილის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსის განმარტებით ეხება სამართალდამღვევი აფთიაქების რაოდენობის შემცირებას. ანუ როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მსგავსი ტიპის აფთიაქებმა ვეღარ შეძლონ ხელახალი ნებართვის ადვილად მოპოვება. დღეს არსებული კანონი სამართალდამღვევი აფთიაქი პირველ ჯერზე ჯარიმდება 6000 ლარით, მეორე შემთხვევაში 12000 ლარით, მესამე სამართალდამღვევას კი აფთიაქის გაუქმება მოსდევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დავით მაჭარაშვილის თქმით, მოქმედი კანონმდებლობა რამდენიმე ხნის წინ სამართალდამღვევ აფთიაქის მეპატრონეს აძლევს საშუალებას ხელახლა დარეგისტრირდეს, ამჯერად უკვე ახალი სახელით. მისი მტკიცებით საკანონმდებლო ინიციატივა სწორედ მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრას შეუწყობს ხელს. დავით მაჭარაშვილის თქმითვე, ეს ცვლილება ამ ეტაპზე მხოლოდ ფსიქოტროპულ აფთიაქებს ეხება.
აღსანიშნავი აქ არის ის, რომ მათ ძალიან მარტივად მოქმედი კანონმდებლობით შეუძლიათ ხელახლა მოიპოვონ იგივე ნებართვა და გააგრძელონ უკანონო საქმიანობა. აი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ აღვკვეთოთ სამართალდამღვევი პირების მიერ უკვე ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ნებართვის გაცემა.
რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია 8 ფსიქოტროპული აფთიაქის ხელმძღვანელების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათ წინააღმდეგ საქმე აღიძრა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, აფთიაქების უფლებამოსილი პირები ფარმაცევტული კანონმდებლობისა და სანებართვო პირობების დარღვევით სისტემატურად ყიდნენ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს ყოველგვარი რეცეპტის გარეშე. ამ გზით მიღებულმა შემოსავალმა კი 6 მილიონამდე ლარი შეადგინა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენით ამ ტალღებზე რადიო თავისუფლების ეთერს კი როგორც დაგპირდით, ახლა განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. როგორ ყალიბდება ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი დემოკრატია და როგორ ვითარდება სამოქალაქო კულტურა საქართველოს რეგიონებში? ამ თემაზე დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენს სიუჟეტებს სიღნაღიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდან. რეგიონულ მაცნეს კი მისი უცვლელი წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების მიზნით კახეთის რეგიონში რამდენიმე ორგანიზაცია და პროექტი მუშაობს. მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზომვა საზოგადოებაში არსებული განწყობებით სცადა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრის სიღნაღში მუშაობს. მისი ხელმძღვანელი ნანა ბაგალიშვილი გვეუბნება, რომ დემოკრატიული ღირებულებები საქართველოში გასაგებ, თუმცა რიგ შემთხვევებში მიუღწეველ მცნებებად იქცა.
სისტემა არ არის, რომელშიც ადამიანებთან პასუხისმგებლობები იქნება ეს სოფლის ჩვეულებრივი მკვიდრის თუ თვითმმართველობის წარმომადგენელი. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს და მუშაობს დემოკრატიის პროცესების ხარშესაყოფა და ეს ესეთი ხარშესახების შედეგი ბევრი არაფერი არ გვაქვს.
ხალხი სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამბობს ლაგოდეხში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლელის ხელმძღვანელი. ნანა ნერსეზაშვილის თქმით, რეგიონის მოსახლეობა თვითმმართველობებთან საკომუნიკაციო ენას ვერ პოულობს და შესაბამისად მათი ჩართვა თვითმმართველობაში არ ხდება. მესამე სექტორის წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს და მათი მხრიდან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას ითხოვს.
თუ ჩვენ გვინა რომ დამოკიდებულება შევცვალოთ ადამიანის და მან დემოკრატიული ღირებულებები ნამდვილად აღიაროს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს, რეალურად პირველი შემსრულებელი თავად იყო, კანონი უნდა კანონობდეს.
ადამიანისა და სიტყვის თავისუფლება, ხალხის მიერ ქვეყნის მართვა და მათი აზრების გაზიარება, ასეთია მოქალაქეთა პასუხები დემოკრატიის განმარტებაზე, თუმცა რამდენად არის ქვეყანაში ყველა ეს უფლება დაცული, მოსახლეობის პოზიცია აქ უკვე არაერთგვაროვანია. ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართული დემოკრატიის ხარისხი ჯერ კიდევ დაბალია.
დემოკრატია თავისუფლება. ზოგადად შეიძლება გერმანიაში არის, ზოგადად შეზღუდულია მაინც ადამიანი ყველაფერს სიმართლეს ვერ ამბობს.
დემოკრატია არის მშვიდი ადამიანისთვის. საქართველოს დემოკრატია არ არსებობს. დემოკრატია რო იყოს, მაშინ უნდა იყოს პირველი სიმშვიდი. და უნდა იყოს ხალხის ურთიერთგაგება.
პირველ რიგში სიტყვის თავისუფლება. ახლა ძალიან ჩახედული არა ვარ, მაგრამ რასაც ხედავ და აღმოსავლეთსაც ატარებენ და როგორც აქტიურად მუშაობენ მომწონს.
არასამთავრობოებისა და საზოგადოების გარკვეულწილად სკეპტიკური დამოკიდებულების მიუხედავად ორგანიზაციები დემოკრატიული პროცესების გააქტიურების ხელშესაწყობად პროექტებს გეგმავენ და ახორციელებენ. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა სულ ახლახან სოფელ ჰერეთის კარში შეხვედრების სახლი გახსნა. თემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენლის ანი ნადირაშვილის თქმით,
მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა ჩაატაროს არაერთი შეხვედრა, თავშეყრა, გადაჭრა სხვადასხვა სახის პრობლემები, არის ნებისმიერი მოსახლეობა ხლესთვის ღია და ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები იქნება ასევე აქ.
უთხრა თემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა ანინა დირაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს. გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ის ადგილია, სადაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ორგანიზაციები თუ უბრალოდ საინიციატივო ჯგუფები იკრიბებიან და ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობენ, აწყობენ პრეზენტაციებს და პრესკონფერენციებს, ზოგჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც იწვევენ. ორგანიზაციების ნაწილი დისკუსიებს სამოქალაქო კულტურის ამაღლების მიზნით საკუთარ ოფისებშიც აწყობს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ლიანა ჩარკვიანი ამბობს, რომ რუსთავში 4-მდე ისეთი ორგანიზაციაა, რომლებსაც საკუთარი სივრცე აქვთ. ამიტომ უმრავლესობისათვის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი საკუთარი სახლივითაა.
რამდენი არასამთავრობოც არის რუსთავში, იქიდან შეიძლება 4-ს ჰქონდეს თავის საკუთარი ოფისი. და როდესაც არასამთავრობოებს უნდათ შეხვდნენ ერთმანეთს, ალბათ ღონისძიება ჩაატარონ, ამის სივრცე არ გააჩნიათ და გვაკითხავენ მაგ შემთხვევაში ჩვენ. სხვათა ძალიან ბევრ მათგან სურვილიც აქვს, რომ შეხვდეს ხელისუფლებას ზუსტად იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც თვითონ მუშაობენ.
ერთი ასეთი შეხვედრა ქვემო ქართლის გუბერნატორ პაატა ხიზანიშვილთან და რუსთავის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან გასულ კვირაში შედგა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინიციატივით განიხილეს თვითმმართველობის საქმიანობა, რა გაკეთდა ან ვერ გაკეთდა რუსთავში. ლიანა ჩარკვიანის თქმით, შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. პირადად მან ბევრი საინტერესო შეიტყო გასული წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ. თუმცა ლიანა ჩარკვიანი იმასაც აღნიშნავს, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ ადგილობრივი ტელევიზიით კმაყოფილდება და არ იყენებს ცენტრის სადისკუსიო სივრცეს მოსახლეობასთან უშუალო შეხვედრებისათვის.
ქალაქის ხელმძღვანელობას გონია, რომ ვიღაცა არის აი ჩასაფრებული, რაც ასე შეიძლება ჩდება დამჩა, რომ ჩასაბრებული პოზიციიდან უყურებენ და იმიტომ უნდათ მაგათთან შეხვედრა, რომ რაღაცა კატეგორიულად მოსთხოვნ, რაღაცა ფაქტობრივად ამის უფლება ყველას აქვს, ხო? რომ მოსთხოვნ, იმიტომ რომ არჩეული ხელისუფლება და უნდა მოთხოვოთ კიდევაც.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო SIDA ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქვემო ქართლში რამდენიმე ინიციატივის განხორციელებაზე მუშაობს. ორგანიზაციამ ახლახანს გამოიმარჯვა ევროკავშირის მიერ ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ამბობს, პროექტის მიზანია სომხეთის და საქართველოს სასაზღვრო რეგიონებში ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერა.
ყავს ორი პარტნიორი სომხეთის მხრიდან, ერთი ეს არის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, სომხეთის ორგანიზაცია და ეს არის მხარდაჭერა ნოემბერიანისთვის, ესეთი ორგანიზაცია ნოემბერიანში. ქვემო ქართლიდან ვიმუშავებთ ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელიც ესაზღვრება სომხეთის მხარეს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ბიზნესსა და ეკონომიკაზე.
ზვიადევ დარიანის თქმით, პროექტი რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს, ესაა საჭიროებათა კვლევა, ბიზნესების დაკავშირება, ადგილობრივი ხელისუფლებების ჩართვა და განათლება.
კვლევის გარდა გვექნება საკონსულტაციო მომსახურებაც ბიზნესებისთვის და შევეძლებით, რომ საქართველოდან სომხეთს და სომხეთიდან საქართველოს დავაკავშიროთ ბიზნესები ერთმანეთს. იქნება სასწავლო ტურები, რომელიც უკვე ორგანიზებულად ამ ორი რეგიონის ბიზნესებს, ასე ვთქვათ, დააკავშირებს ერთმანეთს. გვექნება სოფლის მეურნეობის გამოფენა, სადაც ასევე ამ ორი რეგიონის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. თავად სახელმწიფო სტრუქტურებსაც დავანახებთ აი ამ ტიპის თანამშრომლობის და ერთობლივი ღონისძიების განხორციელების მნიშვნელობას.
ამბობს ციდას ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი, რომლის სამუშაო ოთახი ორსართულიანი ოფისის მეორე სართულზეა. პირველ სართულზე კი დიდი საკონფერენციო დარბაზი მდებარეობს. ეს სივრცე საკუთრივ ორგანიზაციის აქტივობებს ეთმობა, თუმცა მას სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იყენებენ ხოლმე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭეკლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნები. განვაგრძობთ გადაცემას. კუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, რომელიც სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობის მთავარი ადგილია, იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტს ემსახურება. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ასამაღლებლად არსებულ ამ და სხვა შესაძლებლობებზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სხვადასხვა შეხვედრაზე დასასწრებად ხშირად ჩამოდის ხონის მუნიციპალიტეტში გამომავალი გაზეთის თაობის რედაქტორი გურანდა ცაგურია. როგორც გურანდა ცაგურია ამბობს, ხონში შეხვედრების და საჯარო დისკუსიისთვის თავისუფალი სივრცე არ გააჩნიათ, მისი საჭიროება კი ადგილობრივებთან ყოველი შეხვედრისას იგრძნობა.
ხონში ახალგაზრდა თაობაში მით უფრო შეინიშნება დემოკრატიული ღირებულებებისგან და შესწავლისგან სწრაფვა და ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის ცენტრი, სადაც შეიძლება თავი მოუყაროთ. ან ჩვენ მოვიწვიოთ ვიმეთ. მაქვს ამის სურვილი, მაგრამ არ არსებობს ფაზა, სადაც შეიძლება შეიკრიბოს მოწეული სტუმარი.
ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების დემოკრატიული ჩართულობისთვის მხოლოდ საჯარო სივრცეების არსებობა და ტრენინგ სემინარებსა და საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობა არასაკმარისია.
ძალიან ბევრი ტრენინგი მაქვს გავლილი, ბევრ აქტივობაში ყოფილან პირადად ჩართული, თუმცა მთავარი არ არის მონაწილეობის მიღება. მთავარი არის იქიდან რას წამოიღებ შენ, როგორ გამოიყენებ და როგორ გაავრცელებ იქიდან წამოღებულ ინფორმაციას.
დემოკრატიულ პროცესებში აქტიურად ჩართვისთვის სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესებაზე საუბრობს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ანა შალიკიანი. ანა შალიკიანის თქმით, მიმდინარე წელს არაფორმალური განათლების მისაღებად და დემოკრატიის სკოლის შვიდთვიანი კურსის გასავლელად საკონკურსოდ განაცხადი 200-ზე მეტმა აპლიკანტმა გააკეთა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სკოლის 5-წლიანი არსებობის განმავლობაში.
ქუთაისის დემოკრატიული სკოლა გათვლილია რეგიონზე მთლიანად. შესაბამისად, ეს არის ალბათ ნიშანი, რომ დემოკრატიული საკითხების მიმართ, ღირებულებების მიმართ ინტერესი არიკლებს და უფრო მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო და უფრო იმატებს ადამიანების ინტერესი და მეტად დაახლოების სურვილი იმ ღირებულებებთან, რომლის გამტარიც ჩვენ ვართ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით, დემოკრატიულ პროცესებში მოქალაქეების აქტიურად ჩართვისთვის საჭიროა როგორც თავისუფალი სივრცეების და არაფორმალური განათლების ცენტრების არსებობა, ასევე ადამიანების სურვილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზუგდიდში აქტიურობით 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოირჩევა. მესამე სექტორის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი საქმიანობის მთავარ მიზნად რეგიონში დემოკრატიული პროცესების დაჩქარებასა და ხელშეწყობას ისახავს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი მე-16 წელია ზუგდიდში ფუნქციონირებს. მისი მთავარი მიზანი ქალების უფლებების დაცვა და მათი გააქტიურება პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კითხვაზე რა შეიცვალა ამ კუთხით, თუნდაც ამ ბოლო 16 წლის განმავლობაში განმავლობაში რაც ორგანიზაცია არსებობს, თანაზიარის ხელმძღვანელი ხათუნა ბეჯოაია პასუხობს.
მანამდე ქალები უფრო მეტად დუმდნენ, ქალების ინფორმირებულობის დონე ყველა თემასთან მიმართებაში, ყველა საკითხთან მიმართებაში იყო უფრო დაბალი, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობით, მთავრობის ნებით, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს, უფრო მეტი მომართვიანობა გაიზარდა. ოჯახში ძალადობი მსხვერპლები მყავს მხედველობაში, მომართვიანობა გაიზარდა ჩვენს მიმართ, გაიზარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ჩიხლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად მცირე პროგრესისა, ძირითად პრობლემად მაინც რჩება მოქალაქეთა ჩართულობა.
დაინტერესება უფრო მეტი არის, მაგრამ ზოგადად ეს ჩართულობა, ანუ საჯარო შეღონისძიებებზე დასწრება, ბიუჯეტის განხილვის საკითხები, მაინც არის საკმაოდ დაბალ დონეზე, ვფიქრობ, ამას ჭირდება ხელშეწყობა.
საზოგადოების გააქტიურების, დემოკრატიული პროცესების დაჩქარების მიზნით 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ ზუგდიდში დაარსდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. ის მოქალაქეებს პოლიტიკურად ნეიტრალურ სივრცეს თავაზობს სხვადასხვა აქტივობებისთვის. გარდა ამისა, თავად ცენტრის წარმომადგენლები საკუთარი ინიციატივებით მართავენ შეხვედრებს, სადაც ზუგდიდელებს შესაძლებლობა აქვთ შეხვდნენ მათთვის საინტერესო პირებს და უშუალოდ მათგან მიიღონ კითხვებზე პასუხი. ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილე ნათია ბჟალავას განცხადებით, კარგი გამოხმაურება მოჰყვა ინიციატივას, როცა სამ თვეში ერთხელ ადგილობრივი ხელისუფლების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს იწვევენ და აწყობენ შეხვედრებს მოქალაქეებთან.
პროგრესი თანაცვლილ შეიმჩნევა, იმიტომ რომ მე ვხედავ ახალ სახეებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და სტუდენტებს, რომლებიც 2-3 წლის წინ არ იყვნენ ასე ჩართულები. როცა ახალგაზრდა თავდაჯერებულად წევს ხელს და შეკითხვას უსმენს ხელისუფალს, ეს უკვე მე ვფიქრობ, ეს უკვე ძალიან დიდი პროგრესის მანიშნებელია.
მსგავსი განცხადებების პარალელურად მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მოქალაქეების ჩართულობის, ინფორმირებულობის მაჩვენებელი და ამ კუთხით სამუშაო ბევრია. ამის დასტურია თუნდაც ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის ერთი მაგალითი, როცა ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ცენტრს შეხვედრის მოწყობის თხოვნით მიმართა ერთმა მოქალაქემ. სხვა შემთხვევაში მათი მომსახურებით სარგებლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა ჭერდიშვილი. ეს იყო გაცემა მიწვნილი სამოქალაქო კულტურასა და საქართველოს რეგიონებზე. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემა.
მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. მოისმინეთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. რუსეთი არ განიხილავს სირიაში სახმელეთო ჯარების გაგზავნის საკითხს, მაგრამ მზად არის შეუერთდეს საჰაერო კამპანიას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასეთია სირიის საკითხში რუსეთის ოფიციალური პოზიცია, რომელსაც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ისაუბრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომასთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ამ ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა მისი შეხვედრა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამასთან. მოსმენთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. ჯონ კერი მას განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო ბოლო ორ წელიწადში მათი პირველი შეხვედრა. მან საათ ნახევარი გასტანა. ამასთან პუტინს უკან არ დაუხევია პოზიციიდან, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარები უნდა ხელმძღვანელობდნენ ხმელეთზე ბრძოლას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სწორედ ბაშარ ალ-ასადის როლი არის მთავარი საკითხი, რომელიც სირიასთან მიმართებით უთანხმოებას იწვევს ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის. პუტინმა 20 სექტემბერს ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ილაპარაკა რუსეთის ხედვაზე.
Что же касается нашего российского участия.
Раче ехаба ჩვენს რუსეთის მონაწილეობას ამ სამუშაოში, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დამატებით გავაკეთოთ, რომ დავეხმაროთ იმათ, ვინც რომეთმიან რეალურად იმყოფება ბრძოლის ველზე, ძინააღმდეგობას უწევს და ებრძვის ტერორისტებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს. ასეთი ბევრი არ არის. სირიის ტერიტორიაზე ესენი არიან პირველ რიგში სირიის არმია და ქურთი მეომრების შენაერთები, როგორც უკვე ვთქვით ჩემს გამოსვლაში. ფიქრობთ იმაზე, თუ რით და როგორ დავეხმაროთ სირიის არმიას ტერორთან ბრძოლაში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი აზრით ტერორის წინააღმდეგ ეს ბრძოლა უნდა მიმდინარეობდეს საკუთრივ სირიაში პოლიტიკური პროცესების
პარალელურად.
განაცხადა პუტინმა 20 სექტემბერს ობამასთან შეხვედრის შემდეგ. იმავე დღეს შეერთებული შტატების ტელევიზიამ აჩვენა პუტინთან ჩაწერილი ინტერვიუ, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს: გამოვრიცხავთ სირიაში სახმელეთო ჯარის განთავსებას. ამ თემაზე პუტინის განცხადება, რომელიც მან ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, ასე შეხედა:
ни о каких наземных операциях
учесть. Арутер сахмелето операციებზე, сахмелето операციებში რუსეთის საბრძოლო ქვედანაყოფების მონაწილეობაზე საუბარი არ არის.
Речи не идёт.
პუტინი დასაშვებად მიიჩნევს რუსეთის მონაწილეობას საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო ოპერაციებში სირიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, ობამასთან შეხვედრისას პუტინმა გაიზიარა მოსაზრება, რომ საჭიროა სირიის კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარების გზების სიება. თუმცა შეხვედრის შემდეგ მან დასავლელ კოლეგებში ახსენა სირიის პრეზიდენტის გადადგომა არ გადადგომაზე გადაწყვეტილება თავად სირიელებმა უნდა მიიღონ.
Я с большим уважением отношусь к своим коллегам и американскому президенту.
Мы დიდი პატივისცემით ვეკიდები ჩემს კოლეგებს, ამერიკის პრეზიდენტსაც და საფრანგეთის პრეზიდენტსაც. მაგრამ ისინი, რამდენადაც ვიცი, არ არიან სირიის რესპუბლიკის მოქალაქეები და ამიტომ არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას სხვა სახელმწიფოების ხელმძღვანელთა ბედის განსაზღვრაში. ეს თავად სირიელების საქმეა. თუმცა რასაკვირველია, კონფლიქტი ღრმაა და სამწუხაროდ სისხლის მღვრელი. ამიტომაც ვთქვი, რომ ტერორთან ბრძოლაში სირიის ოფიციალური ხელისუფლების ხარდაჭერასთან ერთად მოვითხოვთ პარალელურად პოლიტიკური ცვლილებებისა და პოლიტიკური პროცესის განხორციელებას.
განაცხადა პუტინმა ნიუ-იორკში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. რაც შეეხება ამერიკული მხარის შეფასებებს, ვრცელდება მაღალი რანგის ოფიციალური პირის განცხადება, რომ პუტინთან შეხვედრის მეშვეობით ბარაკ ობამა შეექმნა მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, თუ რას აპირებს რუსეთი, როცა სირიაში აგზავნის იარაღს, სამხედრო აღჭურვილობას და სამხედრო მოსამსახურებს. ვაშინგტონში ამ წყაროს ცნობით ფიქრობენ, რომ აუცილებელი არ არის რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა ნეგატიურად აისახოს სირიაში კრიზისის მოგვარებაზე. ნეგატიურად აისახება თუ არა ეს მოსკოვის შემდგომ ნაბიჯებზე იქნება დამოკიდებული. კერძოდ, თუ რუსეთი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენებს სამხედრო ძალას, ამის საწინააღმდეგო ვაშინგტონს, როგორც ჩანს, არაფერი აქვს. მაგრამ თუ რუსი სამხედროები იბრძოლებენ სირიის პრეზიდენტის პოზიციის გასაძლიერებლად მისსავე ხალხთან დაპირისპირებაში, ასეთი პერსპექტივა ნეგატიურად აღიქმება. რახან შეერთებული შტატებიც და რუსეთიც აქტიურად არიან ჩართული სირიის ტერიტორიაზე ისლამურ სახელმწიფოს სამბრძოლაში, ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ მათი სამხედრო წარმომადგენლები ერთმანეთში მოელაპარაკებენ ერთმანეთ შორის არასასურველი შემთხვევითი შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ უყურებენ ვაშინგტონი და მოსკოვი სირიის კონფლიქტის გადაჭრის პრობლემას. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელშიც სწორედ იმაზე ვისაუბრებ, თუ როგორ ცხოვრობენ დევნილები, მათ შორის სირიიდან დევნილები ერთ-ერთ ყველაზე უფრო აყვავებულ და წარმატებულ ქვეყანაში, შვედეთში. ეთერშია პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად ევროპაში ემიგრანტთა კრიზისს მიეძღვნება. თავშესაფრის მაძიებელთათვის ერთ-ერთი ყველაზე სამყარო ადგილი შვედეთი და კერძოდ ქალაქი მალმეა, სადაც შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ადგილობრივი ოფისი გასულთვეში ყოველდღიურად 900-მდელ ტოლვის არეგისტრირებდა. თუმცა, როგორც ჩვენმა კოლეგამ ელისაბედ ბრომ აღმოაჩინა, იქაც კი გარკვეული პრობლემები არსებობს თავშესაფრის მაძიებელთა ინტეგრაციისა და დასაქმების თვალსაზრისით. დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს ამ რეპორტაჟის ქართულ ვერსიას.
18 წლის სირიელი ომარი შვედეთში ჩავიდა თურქეთიდან, სადაც ის და მისი მშობლები ლტოლვილობაში რამდენიმე თვეს ცხოვრობდნენ. კონტრაბანდისტების დახმარებით ომარმა მოახერხა ქალაქ მალმეში ჩასვლა, სადაც თავისი ოჯახის მეგობრები ეგულებოდა. თუმცა ის არ არის გამონაკლისი. შვედეთი და ქალაქი მალმე ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან დევნილთა ძირითადი მისამართია. შვედეთს 25 წლის წინ ბალკანეთის ომის დროსაც კი არ ახსოვს ამდენი ლტოლვილი. შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ადგილობრივი ოფისი გასულთვეში ყოველდღიურად 900-მდე ლტოლვილს ატარებდა რეგისტრაციაში. შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლები ახლად ჩასულ ლტოლვილებს ორ ადგილას, მალმეს ყურესა და რკინიგზის სადგურზე აგროვებენ, საიდანაც ავტობუსებს ხალხის ნაკადი სპეციალურ ბანაკებში გადაყავთ. ახალჩამოსულებს საკვებითა და საწოლებით ამარაგებენ ორგანიზაცია კეთილი სამარიტელის აქტივისტები, რომლებსაც მეტი დახმარების გაწევაც შეუძლიათ, მაგრამ სამთავრობო სტრუქტურებში ეს გარკვეულ გაღიზიანებას იწვევს. ჩვენ გვაქვს საკვები და საწოლები, რაც 600 კაცისთვის არის საკმარისი, მაგრამ საიმიგრაციო სამსახური აცხადებს, რომ მას ჩვენი დახმარება არ სჭირდებაო. ამბობს ალი ჯეჰადი, რომელიც შვედეთში ერაყიდან ჩამოსვლისას ჯერ კიდევ ბავშვი იყო. ახლა კი თავად უწევს კოორდინირებას რკინიგზის სადგურზე მოხალისეთა საქმიანობას.
Yeah, people going to these refugee homes and you know they lit like they started burning crosses like they were.
იყვნენ ისეთები, რომლებიც ტოლვილთა სახლებთან მოდიოდნენ და ჯვრების დაწვას იწყებდნენ, როგორც კუკლუს კლანელები თან გახვიდოდნენ. ყველა ტოლული და მსგავსი ხალხი მოშორდეს შვედეთსო. ეს არანორმალური საქციელია. შვედეთი ახლა თავად არის ჩავარდნილი დიდ კრიზისში, რადგან აქ არსებობს იმიგრანტების მოწინააღმდეგე პარტია შვედი დემოკრატები, რომელიც უფრო ძლიერდება, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება შვედი ხალხის ინფორმირება და მათი განათლება ტოლვილთა საკითხში. შიშია ყველა პრობლემის სათავე.
Fear is the main source of all these problems.
ასეთი შიში არც შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ხელმძღვანელობისთვის არის უცხო. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მოხალისეების დახმარების სურვილს, მაგრამ ვინ იქნება პასუხისმგებელი იმისთვის, თუ უდოკუმენტო მიგრანტი კერძო პირის მანქანას დაეუფლება? კანონმდებლობის თანახმად ასეთი ხალხის ყოფნა ქვეყანაში უკანონოა. ამბობს ქალაქ მალმეს საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე ბეტიმ ჯაჰირი, რომელიც დაზნეს, რომ ლტოლვილთა განსახლების მხრივ ქალაქი მალმე ყოველდღიურად ახალ რეკორდს ხსნის, რაც მათგან დამატებით ძალისხმევას მოითხოვს. ადგილობრივმა საიმიგრაციო სამსახურმა თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი ნაკადის მომსახურებისთვის კიდევ 40 თანამშრომელი დაიქირავა. ისინი ახალ ჩამოსულებს რეგისტრაციაში ატარებენ, უღებენ თითების ანაბეჭდებსა და ფოტოსურათებს, უტარებენ მოკლე გასაუბრებას და გადასცემენ სადეპოზიტო ბარათს ყოველდღიური საჭიროებისთვის. რაც შეეხება ლტოლვილთა გაფორმების პროცედურას, როგორც მალმეს საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომელი ბეტი ჯაჰირი ამბობს, თავშესაფრის მიღების თაობაზე შეტანილი განცხადებების რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ ლტოლვილებს საიმიგრაციო სამსახური დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფს შვედეთის სხვადასხვა ქალაქში, მაგრამ ბევრს, ვისაც ნათესავები და მეგობრები ჰყავს, შეუძლია მათთან დარჩენა აირჩიოს. როგორც წესი, ვიდრე მათი თავშესაფრის საკითხი განიხილება, უმრავლესობა მალმეში დარჩენას ირჩევს. გასულ კვირაში 60-ხიან ბინაში დამატებით კიდევ 8 კაცი შემოიფარეთო, ამბობს 18 წლის ერაყელი მოჰამედი, რომელიც 3 წელია ცხოვრობს ქალაქ მალმეში თავის ნათესავებთან ერთად. შვედეთში ყველას პატივს სცემენ, ცხოველებსაც კიო, ამბობს კიდევ ერთი იმიგრანტი, სირიელი რააფატ ამინი, რომელმაც 3 წლის წინათ დატოვა სამოქალაქო ომში ჩაფლული სირია. თუმცა შვედეთის კანონმდებლობას, რომელიც ჰუმანურად ეპყრობა ლტოლვილებს და აძლევს მათ საშუალებას საცხოვრებლად აირჩიონ შვედეთის ნებისმიერი ადგილი, თავის დაუნებურად პრობლემებიც ახლავს. ქალაქ მალმეს დიდი ხნის ისტორია აქვს, როგორც სამრეწველო ქალაქ, სადაც გემთსაშენი ქარხანა და სანაოსნოა, მაგრამ ბოლო თაობის მიგრანტებმა შეცვალეს ქალაქის იერი. ქალაქის 318,000-იანი მოსახლეობიდან 43% ან იმიგრანტები, ან პირველი თაობის შვედები არიან, რომელთა შორის დომინირებენ ერაყიდან და ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან ჩასული ლტოლვილები. მათ დღეს ერაყელთა და სირიელთა ახალი ტალღა ემატება. ქალაქ მალმეს მეზობლად მდებარეობს როზენგარდი. ქალაქი, სადაც დიდი ხანია თანაარსებობენ მუშათა კლასი და ემიგრანტები, ახლა მხოლოდ იმიგრანტებით არის დასახლებული. ეს იმის ბრალია, რომ რთულია ქალაქ მალმეში ინტეგრირებაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას სირიელმა ჟურნალისტმა მოჰამად ალ-ბალუტმა, რომელმაც 2014 წელს მოახერხა შვედეთში ჩასვლა ლიბიისა და იტალიის გავლით.
Alba people like come from out Sweden they live in Rosengård.
ყველა უცხოელი ვინ შვედეთში ჩამოდის, როზენგარდში ერთსა და იმავე ადგილზე ცხოვრობს. შვედეთში რთულია აქაური ტრადიციების და სისტემის შესწავლა. მიგრანტები მოდიან თავიანთი ტრადიციებით, როგორიც არის არაბული ტრადიციები, აფრიკული ტრადიციები, აზიური ტრადიციები. ისინი არ ინტეგრირდებიან შვედურ საზოგადოებაში.
They don't go inside the Swedish society.
სხვათაშორის, სწორედ როზენგარდში იზრდებოდა ცნობილი ფეხბურთელი ზლატან იბრაგიმოვიჩი, დედით ხორვატი და მამით ბოსნიელი, რომელიც ძლიერი უცხოური აქცენტით ლაპარაკობს, რასაც შვედეთში როზენგარდულ შვედურს უწოდებენ. როზენგარდში იაფია ბინის დაქირავება, მაშინ როცა უმუშევარი ადამიანი ვერ ახერხებს მალმესა და სხვა უფრო ძვირ ქალაქებში ცხოვრებას. როგორც კი სამუშაოს იშოვნიან, როზენგარდში მყოფი თავშესაფრის მქონე ემიგრანტები თანამემამულეთა კომპაქტურ დასახლებას ტოვებენ და ცალკე ცდილობენ გადასვლას. თუმცა ბოლო ხანებში შვედეთში სულ უფრო ნაკლებად შეულობენ სამუშაოს ის ადამიანები, რომელთა გვარიც არაშვედურა ჟღერს. ბევრი შვედი ეწინააღმდეგება ქვეყანაში იმიგრაციის ასეთ სწრაფ ზრდას. წელს 81,301 ადამიანმა მიიღო თავშესაფარი, მაშინ როცა 2014 წელს იმიგრანტთა რიცხვი მხოლოდ 17,530 იყო. შვედმა დემოკრატებმა, პარტიამ, რომელიც იმიგრანტების შემცირებას ემხრობა, მიმდინარე თვეში საყოველთაო არჩევნებში ხმების 20.8% მოაგროვა.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა ომით დევნილთა გზაზე ალეპოდან მალმემდე, შვედეთის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სანუკვარ ადგილად მიჩნეულ დასახლებულ პუნქტზე ევროპის რუკაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ კელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი ბადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. RTAZ, DKCYCZZH, SUFANAFIRGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG
one SKVG. Stepping on the same degree to buy me. Cause they got this dream, 800 billion to be. One Europe, one place, one family. Times old ember spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child, look at us, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings spread wide.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most excited thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Your ember spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start the fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child for your nights, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're all we are coming into destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Your ember spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child for your life, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings spread wide. So let us all unite eternally. Times your wonder spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child for your life, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're probably coming into destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.